ราอธิษฐานด้วยกันก่อนสาธุการพระบิดาเจ้าสรรเสริญโมทนาพระคุณพระองค์พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่พระบิดาเจ้าข้าเราขอบคุณพระองค์ที่เรารู้จักพระเยซูคริสต์ขอบคุณพระองค์ที่เรามีพระองค์อยู่ในชีวิตของเราขอบคุณพระองค์ที่เราได้สัมผัสถึงความรักที่แท้จริงขอพระองค์ทรงอยู่ท่ามกลางพวกข้าพงทั้งหลายในเช้าวันนี้ขอทรงสอนขอให้ทุกคำนั้นมาจากพระองค์และขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานในใจที่พวกข้าพงทั้งหลายจะเข้าใจถึงความรักที่แท้จริงได้สัมผัสถึงสิ่งนั้นอธิษฐานทูลขอสิ่งเหล่านี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนผมอยากขอเริ่มด้วยเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังก่อนนะครับเป็นเรื่องจริงก็คือเมื่อสัก2อาทิตย์ที่แล้วนะครับก็ผมทำงานอยู่ในโรงพยาบาลนะครับหน้าที่ผมเป็นจิตแพทย์เมื่อสัก2อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราก็ได้รับคำปรึกษาจากแผนกสัญญกรรมนะครับเพราะมีเด็กวัยรุ่นผู้ชายคนหนึ่งอายุ14ปีเนี่ยเขาประสบอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็พอเกิดอุบัติเหตุเนี่ยเขาก็สลบไม่รู้ตัวแต่ด้วยอุบัติเหตุนั้นเนี่ยหมอจำเป็นต้องตัดขาทั้งสองข้างของเขาดังนั้นเขาตื่นขึ้นมาพร้อมกับรู้ว่าเขาไม่มีขาแล้วนะครับสัญญาแพทย์ก็ปรึกษาให้เราไปดูว่าจะช่วยเด็กคนนี้ได้ยังไงคือตอนที่เราได้รับรายงานเนี่ยนะครับผมก็คิดว่าเราจะพาเด็กคนนี้ผ่านเรื่องนี้ไปได้ยังไงการที่เขาเป็นเด็กวัยรุ่นที่ชีวิตเขาแอคทีฟแล้วก็การไม่มีขามันก็กระทบกับภาพลักษณ์ของเขาด้วยเขาจะผ่านเรื่องนี้ไปได้ยังไงก็หนักใจเหมือนกันนะครับเนื้อเมื่อเราไปพบนะครับแปลกใจมากเขาดีกว่าที่คิดคือเขาก็เสียใจนะครับแต่เขารับเรื่องนี้ได้มากกว่าที่คิดจนผมแปลกใจแล้วก็คุยกับเขาว่าอะไรที่มันช่วยเขาได้มากขนาดนั้นเขาบอกว่าเขารู้ว่าแม่เขารักเขามากนะครับเขามีคุณแม่ที่รักเขาแล้วมันทำให้เขาผ่านเรื่องนี้ไปได้ถึงแม้ว่าเขายังเสียใจอยู่นะครับความรักเนี่ยมันทรงพลานุภาพมากกว่าที่เราคิดมันทำให้เราผ่านเรื่องยากๆในชีวิตไปได้มันทำให้เรายอมที่จะทำและยอมที่จะไม่ทำอะไรหลายๆอย่างนะครับโอเคอินโทรดักชั่นนะแต่จริงๆแล้ว ความรักจริงๆแล้วเป็นยังไงนะครับก็เราก็เลยต้องไปถามก่อนขอสไลด์ถัดไปครับแล้วก็มีนะครับผู้ให้คำตอบเรานะครับ
โอเคครับความรักคืออะไรนะคะในความคิดของผมก็คือการที่เราทำอะไรให้ใครสักคนหนึ่งโดยที่ไม่มีเงื่อนไขโดยที่เราแบบให้แล้วเรามีความรู้สึกว่าเรารู้สึกว่าเรามีความสุขใจที่เราได้ทำให้เขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ว่าเขาจะดีหรือไม่ดีหรือว่ายังไงก็ตามแต่เราสุขใจที่จะทำสิ่งต่างๆให้กับเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ขอพี่หุยช่วยอีกสักหนึ่งคำตอบเดียวกันคือความรักคืออะไร
ความรักเหรอคะก็มันเกินไม่รู้จะพูดยังไงเอารักลูกก็แล้วกันนะคะ
ได้ครับ
นะคะรักลูกมากนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าตอนที่ยากลำบากเราจะไม่ทิ้งเขาอะค่ะจะแบบอยู่ใกล้ๆเขาอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เห็นถึงความรักที่เรามีต่อเขาฉะนั้นเขาจะซึมซับความอดทนของพ่อแม่ไปได้อะค่ะความรักของหุยนะที่เรามีต่อลูกอะค่ะ
ครับครับผมโอเคขอบคุณมากครับบุ๋มพูดถึงการให้คนอื่นมีความสุขในการทำให้คนอื่นเนาะแล้วก็พี่หุยพูดถึงความรักที่มีกับลูกคือสิ่งที่เราสังเกตได้คือความรักเป็นอารมณ์ที่ต้องมี รรมหมายถึงว่ามีคนรับมันนะไม่ใช่กรรมแบบเวรกรรมนะหมายถึงว่าประธานกิริยากรรมอ่ะคือความรักเป็นสิ่งที่ต้องมีเป้าตรงปลายทางต้องมีเป้าตรงปลายทางนะครับดังนั้นมันต้องมีประธานด้วยใช่ไหมดังนั้นความรักเป็นสิ่งที่ต้องมีความสัมพันธ์คือต้องมีสองฝั่งต้องมีสองฝั่งนะโอเคคำตอบแบบนี้แล้วคำถามที่คริสตจักรให้มาตอนต้นคือความรักที่แท้จริงนะครับและความรักที่บุ๋มพูดถึงหรือความรักที่พี่หูพูดถึงเป็นความรักที่แท้จริงหรือเปล่าโอเคเราดูว่าในพระคัมภีร์พูดว่ายังไงนะครับเราจะดูในข้อพระคัมภีร์ที่เรามักจะชอบอ่านกันนะครับก็คือพระธรรม1โครินธ์บทที่13จริงๆเราจะใช้ข้อ4ถึงข้อ7นะครับผมจะอ่านให้เราฟังหรือว่าบางท่านก็จะอ่านจากสไลด์ก็ได้นะครับเนื่องจากอาจจะเป็นคนละฉบับความรักนั้นอดทนนานและกระทำคุณให้ความรักไม่อิจฉาไม่อวดตัวไม่หยิ่งผยองไม่หยาบคายไม่คิดเห็นแก่ตนเองฝ่ายเดียวไม่ฉุนเฉียวไม่ช่างจดจำความผิดไม่ชื่นชมยินดีเมื่อมีการประพฤติผิดแต่ชื่นชมยินดีเมื่อประพฤติชอบความรักทนได้ทุกอย่างแม้ความผิดของคนอื่นและเชื่อในส่วนดีของเขาอยู่เสมอและมีความหวังอยู่เสมอและทนต่อทุกอย่างข้อพระคัมภีร์ตอนนี้คิดว่าหลายคนเคยได้ยินแล้วก็หลายคนก็ชอบบางคนก็ท่องได้แล้วก็บางคนก็ใช้ในวันแต่งงานนะครับจริงๆข้อพระคัมภีร์ตอนนี้อาจารย์เปาโลเขียนเพื่อที่จะเตือนคริสตจักรในเมืองโครินธ์ถึงเรื่องของความหมกมุ่นในของประธานอย่างอื่นมากเกินไปนะครับแต่ว่าเนื้อหาตรงนี้ก็สะท้อนถึงภาพของความรักให้เราเห็นแต่เราอ่านแล้วรู้สึกยังไงเวลาเราอ่านข้อพระคัมภีร์ตอนนี้รู้สึกยังไงผมคิดว่าหลายคนจะตอบว่าเฉยๆนะคือมันก็ดีเหมือนเข้าใจแต่ว่ามันเฉยๆแต่มันคล้ายๆมันไม่ได้ความรู้สึกเพราะอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วเราไม่สามารถเข้าใจความรักโดยใช้สมองได้นะครับความรักเป็นความรู้สึกซึ่งเราจะเข้าใจมันได้เราต้องใช้หัวใจแล้วก็ต้องมีประสบการณ์กับมันเราไม่สามารถที่จะอธิบายโดยคำพูดเมื่อเช้าเรานั่งคุยกันนะครับกับน้องสองคนสองสามคนนะครับเอ๊ะถามเขาว่าเอ๊ะรู้ได้ยังไงว่าคนอื่นรักเพราะว่าเขาบอกเหรอไม่เพราะเขารู้สึกนะครับงั้นเมื่อเราอ่านข้อพระคัมภีร์ตอนนี้เนี่ยบางทีเราก็แค่คิดว่าโอเคความรักเป็นยังไงแต่ว่าเราไม่รู้สึกเราไม่ได้รู้สึกไปกับมันนะครับโอเคแต่กลับมานิดหนึ่งก็คือสิ่งที่บุ๋มกับพี่หุยพูดเมื่อสักครู่เนี่ยอยู่ในตรงนี้ไหมก็อยู่นะครับก็อยู่ก็คือบางทีเราอ่านเร็วๆเราก็จะรู้สึกว่ามันมีคำด้านลบที่เราต้องอยู่เรื่อยๆใช่ไหมเช่นต้องอดทนอะไรใช่ไหมต้องอดทนต้องไม่หยาบคายไม่คิดเห็นตัวเองฝ่ายเดียวไม่ฉุนเฉียวอะไรอย่างนี้นะจริงๆก็ถ้าอ่านช้าๆลงเฉพาะในข้อที่4เราก็จะเห็นว่าความรักนั้นอดทนนานและกระทำคุณให้หรือบางพระคัมภีร์ก็จะแปลว่ามีใจกรุณานะครับคำนี้มีความหมายว่าเซนซิทีฟกับความรู้สึกของอีกฝ่ายไม่ใช่เดี๋ยวนะ อ่อนไหวหรือคำนึงถึงความรู้สึกของอีกฝั่งหนึ่งอ่อนไหวหรือคำนึงถึงความรู้สึกของอีกฝั่งหนึ่งดังนั้นเวลาที่มีความรักเนี่ยเราจะคำนึงถึงความรู้สึกของคนที่เรารักแล้วเราอยากให้เขามีความสุขอันนี้คือความรักอันนี้คือความรักนะครับดังนั้นที่บุ๋มพูดถึงที่พี่หุ่นพูดถึงก็เป็นความรักที่มีอยู่ในพระคัมภีร์นี้นะครับในข้อพระคัมภีร์ตอนนี้ผมคิดว่ามีคำสองคำที่สำคัญคือคำว่าอดทนนานแล้วก็กระทำคุณให้หรือว่ามีใจกรุณานะครับคือเซนซิทีฟกับความรู้สึกของคนอื่นแต่มากไปกว่านั้นนะครับความรักที่อาจารย์เปาโลพูดถึงตรงนี้สะท้อนถึงความรักของพระเจ้านะครับสะท้อนถึงความรักของพระเจ้านั่นคือพระเยซูคริสต์นะครับให้เราลองอ่านพระธรรมเอเฟซัสคือวันนี้หลักๆ ก็คงจะใช้พระธรรมเอเฟซัสเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าไม่ใช่ทั้งหมดก็เราจะอ่านบางตอนแล้วกันนะครับให้เราอ่านพระธรรมเอเฟซัสบทที่2นะครับโอเคนะครับข้อ1ถึงข้อ6นะครับเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังแล้วกันนะครับท่านตายแล้วโดยการละเมิดและความบาปครั้งเมื่อก่อนท่านเคยประพฤติในการบาปนั้นตามวิถีของโลกตามเจ้าแห่งย่านอากาศคือวิญญาณที่ครอบครองอยู่ในคนทั้งหลายที่ไม่เชื่อฟังเมื่อก่อนเราทั้งปวงเคยประพฤติเป็นพรรคพวกกับคนเหล่านั้นที่ประพฤติตามตัณหาของเนื้อหนังคือกระทำตามความปรารถนาของเนื้อหนังและความคิดในใจตามสันดานเราจึงเป็นคนควรแก่พระอาทยาเหมือนคนอื่นแต่พระเจ้าผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระกรุณาเพราะเหตุความรักอันใหญ่หลวงซึ่งพระองค์ทรงรักเหล่านั้นถึงแม้ว่าเมื่อเราตายไปแล้วในการบาปพระองค์ยังทรงกระทำให้เรามีชีวิตอยู่กับพระคริสต์ซึ่งท่านทั้งหลายรอดนั้นก็รอดโดยพระคุณและพระองค์ทรงให้เราเป็นขึ้นมากับพระองค์และทรงโปรดให้เรานั่งในสวรรคสถานกับพระเยซูคริสต์นะครับขอโทษนะครับในที่นี้ในห้องนี้มีใครที่ยังไม่รู้จักพระเยซูคริสต์หรือยังไม่ได้รับเชื่อมีไหมครับโอเคครับผมขอบคุณมากครับครับอันนี้เป็นอาจจะเป็นสิ่งใหม่ที่ได้ยินเป็นครั้งแรกนะครับผมเล่าให้ฟังนิดหนึ่งจริงๆพวกเราอยากให้พวกเรามีโอกาสทบทวนด้วยก็คือนี่เป็นความรักของพระเจ้านะครับความรักที่พระเจ้ายกโทษบาปให้กับเราในสิ่งที่เราทำนะครับพระเจ้าได้ให้พระเยซูคริสต์ได้ตายเพื่อไถ่นะเป็นการยกโทษบาปที่ไม่ใช่ยกเฉยๆแต่เป็นการชดใช้ด้วยชีวิตของพระเยซูคริสต์นะครับแต่ในพระธรรมตอนนี้ให้เราได้สะท้อนได้นึกถึงภาพของการที่พระเจ้าจะไม่จดจำความผิดของเราและเชื่อในส่วนดีของเราอยู่เสมอเมื่อเราย้อนกลับไปใน1โครินธ์บทที่13ที่เราอ่านเมื่อสักครู่ข้อพระคำตอนนั้นไม่ได้มีเพื่อให้เราใช้บังคับตัวเองว่าเราต้องพยายามอดทนหรือยกโทษให้คนอื่นไม่ได้มีเพื่อให้เราใช้ข้อพระคัมภีร์นั้นเพื่อบังคับให้คนอื่นอดทนหรือยกโทษให้กับเราแต่เมื่อเราอ่านพระธรรม1โครินธ์บทที่13ข้อ4ถึง7ที่เราอ่านขอให้เราอ่านด้วยความรู้ว่าพระเจ้าทรงรักเราแบบนี้พระเจ้ารักเราแบบที่พระองค์ยอมที่จะยกโทษให้เราไม่จดจำความผิดของเราอดทนกับสิ่งที่เราทำแล้วก็เชื่อในส่วนดีของเรา
ผมขออนุญาตปรับข้อพระคัมภีร์นั้นแบบให้อ่านง่ายๆอีกแบบหนึ่งนะครับให้เราลองคิดดูนะครับพระคริสต์ทรงอดทนนานและทำสิ่งที่ดีให้กับเราทรงคำนึงถึงความต้องการของเราทรงไม่อิจฉาไม่อวดตัว ไม่หยิ่งผยองและไม่หยาบคายกับเราพระคริสต์ไม่เห็นแก่ตัวกับเราไม่ฉุนเฉียวแต่เราพระองค์ไม่จดจำความผิดของเราไม่ยินดีเมื่อเราทำผิดแต่ทรงยินดีเมื่อเราประพฤติชอบพระคริสต์อดทนกับเราได้ทุกอย่างแม้เมื่อเราทำสิ่งไม่ดีและทรงเชื่อในส่วนดีของเราอยู่เสมอและมีความหวังอยู่เสมอเราเคยเห็นความไม่ดีในคนอื่นไหมครับเคยนะครับเคยเห็นแบบมากๆไหมความไม่ดีในคนอื่นเยอะๆน่าจะเคยนะครับพระเยซูคริสต์พระเจ้าก็เห็นความไม่ดีในคนอื่นที่เราเห็นเหมือนกันนะครับแล้วพระองค์ก็อดทนและเชื่อในส่วนดีของคนคนนั้นและรู้ไหมครับกับเราเองพระองค์ก็เห็นความไม่ดีในตัวของเราเหมือนกันสิ่งที่เรารู้และคนอื่นอาจจะไม่รู้แต่พระเจ้าเห็นพระเจ้ารู้พระองค์อดทนและเชื่อในส่วนดีของเราเหมือนกันและความอดทนและเชื่อในส่วนดีของเราเนี่ยพระเจ้าได้สำแดงออกโดยการที่ยอมให้พระเยซูคริสต์ตายเพื่อไถ่เราเพื่อให้โอกาสเราอีกครั้งหนึ่งนี่เป็นความรักที่แท้จริงที่เรารู้สึกเมื่อสักครู่ก่อนหน้านี้ก็เป็นความรักที่แท้จริงแต่นี่เป็นความรักของพระเจ้านี่เป็นความรักอันยิ่งใหญ่มากไปกว่านั้นนะครับความรักของพระเจ้าไม่ใช่เพียงแค่พระองค์ยกโทษต่อบาปให้เราคือมันไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นแบบเหตุการณ์เดียวคือถ้าเรานึกถึงการยกโทษบาปบางทีเรานึกถึงหนึ่งเหตุการณ์ใช่ไหมครับก็คือแบบโอเคคนทำบาปเยอะๆพระเยซูคริสต์ตายเพื่อไถ่บนไม้กางเขนจบ นั่นเหมือนเป็นหนึ่งเหตุการณ์แต่จริงๆความรักของพระเจ้าไม่ใช่แบบนั้นคือถ้าผมเปรียบเทียบนะครับเหมือนเราเอาของไปแจกเด็กกำพร้านั่นนี่เหมือนเป็นหนึ่งเหตุการณ์เมื่อเราเอาของไปแจกเด็กกำพร้าเนี่ยเราก็ใจดีมีเมตตานะครับถ้าใจดีมากๆหน่อยก็คือเราอาจจะยอมอดข้าวบางมื้อเพื่อเก็บตังค์ไปให้เด็กกำพร้าถ้าใจดีมากกว่านั้นอีกเราอาจจะยอมขายข้าวของของเราเพื่อเอาเงินไปบริจาคผมมีคำถามที่น่าคิดเวลาทำอย่างนั้นเนี่ยเรารักเขาหรือเปล่าเคยไปทำไหมครับเคยไปทำอย่างนี้ที่บ้านเด็กกำพร้าหรือว่าเด็กที่ยากลำบากไหมเรารักเขาหรือเปล่าเวลาเราทำแบบนั้นนะเรารู้จักเด็กคนนั้นไหมไม่รู้แต่เราใจดีนะไม่ใช่สิ่งที่ผิดที่ทำนะแต่ว่าผมกำลังจะบอกว่าเราไม่รู้จักเด็กคนนั้นเราไม่รู้ว่าเขาชื่ออะไรอายุเท่าไหร่แล้วชอบอะไรเราไม่ได้มีความสัมพันธ์กับเด็กคนนั้นแต่เราใจดีที่เราของไปให้เขาเมื่อเรากลับมาเราก็อาจจะมีความสุขแต่เขาเหล่านั้นอยู่ในใจเราหรือเปล่าก็ไม่เราอาจจะคิดถึงเขาอยู่วันสองวันแล้วก็หายไปในนี้มีใครเคยไปทำอย่างนั้นไหมขอโทษทีมีใครเคยไปสถานที่แบบนั้นอ๋อไม่ค่อยเยอะโอเคครับบางท่านเคยไปนะครับบรรยากาศจะเป็นแบบนี้ครับเล่าให้ฟังก็คือตอนเราไปเนี่ยเขาจะดีใจมากนะถ้าใครเคยไปจะรู้สึกว่าโอ้เด็กพวกนั้นก็ดีใจมากเลยนะเวลาเราไปอ่ะแล้วก็แบบเหมือนแบบเป็นสิ่งที่โอเขารอคอยมานานอะไรประมาณนั้นนะแล้วพอเมื่อเราแจกของเสร็จปุ๊บเราจะกลับเนี่ยเขาก็จะไปร้องห่มร้องไห้นะถ้ามีใครเคยไปเนี่ยนะ เชื่อไหมครับเมื่อเราออกมาแล้วเนี่ยมันจะเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยมันเป็นอย่างนี้จริงไม่ใช่ว่าเด็กเขาแกล้งทำนะแต่นี่เป็นอาการของเด็กที่ไม่มีคนรักนะครับเด็กที่ไม่มีคนรักแล้วก็ไม่มีความผูกพันเนี่ยนะครับจะเป็นประมาณนี้ครับก็คือเขาก็จะเหมือนดีใจที่มีคนมาแล้วก็เสียใจมากที่เวลาคนไปแล้วก็เฉยๆไปเลยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นสิ่งที่เด็กเหล่านั้นต้องการก็คือใครสักคนที่รักและผูกพันเขาด้วยจริงๆนะครับดังนั้นเด็กที่อยู่ในสถานอย่างนั้นเนี่ยไม่ได้ต้องการของมาม่าอาจจะได้เยอะแล้วนะครับแต่เขาต้องการคือคนที่รักและผูกพันกับเขาจริงๆแต่กลับมาก็คือสิ่งที่ผมอยากนำให้เราคิดก็คือว่าสิ่งที่พระเยซูคริสต์ทรงกระทำไม่ใช่เหตุการณ์เดียวแล้วจบเหมือนเวลาที่เราเอาของไปแจกคนคือถ้าเรามองเรื่องนี้เหมือนกับพระเจ้าเรารักเรามากๆแล้วก็เราทำบาปเยอะๆแล้วพระเยซูคริสต์ก็มาตายเพื่อถ่ายบาปเราโอเคบาปเราหมดไปแล้วกลับมามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าจบเราก็ไม่ได้เข้าใจผิดนะแต่ว่าเราไม่เข้าใจภาพทั้งหมดของความรักเพราะว่านี่ไม่ใช่แค่ตอนเดียวที่พระเจ้าสำแดงว่าพระเจ้ารักเราให้เราลองอ่านพระธรรมเอเฟซัสบทที่1นะครับข้อ4กับข้อ5เดี๋ยวผมอ่านให้ฟังในพระเยซูคริสต์นั้นพระองค์ได้ทรงเลือกเราไว้ตั้งแต่ก่อนที่จะทรงเริ่มสร้างโลกเพื่อเราจะบริสุทธิ์และปราศจากตำหนิในสายพระเนตรของพระองค์พระองค์ทรงกำหนดเราไว้ด้วยความรักก่อนตามที่ชอบพระทัยพระองค์ให้เป็นบุตรโดยพระเยซูคริสต์พระเจ้าทรงกำหนดเราไว้ล่วงหน้าด้วยความรักตั้งแต่ก่อนที่เราจะเกิดมานะครับพระองค์รักเราและสร้างเราด้วยความรักทรงรู้จักเรารู้จักหมอหนุ่มรู้จักพี่เจิดรู้จักอาจารย์ดีรู้จักบุ๋มรู้จักอาจารย์แจ๊สพระเจ้ารู้จักเราแต่ละคนผมทุกเส้นของเราพระองค์ก็นับไว้แล้วชีวิตของเราพระองค์ก็ติดตามและอยู่ด้วยมาตลอดดังนั้นความรักของพระเจ้าไม่ใช่เหตุการณ์เดียวที่พระเยซูคริสต์ตายเพื่อไถ่บาปเราพระองค์อยู่กับเราตั้งแต่ต้นและมีแผนการดีในชีวิตของเราเราถูกเลือกมาตั้งแต่ต้นด้วยความรักนี่คือความรักของพระเจ้าตอนนี้ผมอยากให้ค่อยๆคิดเรื่องนี้ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคิดถึงสิ่งที่ผมเล่าให้พวกเราฟังไปเมื่อสักครู่อีกครั้งหนึ่งว่าพระเจ้ารักพวกเรายังไงหลับตาแป๊บเดียวแล้วใช้หัวใจสัมผัสความรักพระเจ้าอย่าใช้สมองคิดขอพระเจ้าเมตตาในเวลานี้ที่หัวใจของเราจะได้สัมผัสถึงความรักของพระองค์ให้เราได้คิดถึงพระเจ้าที่สร้างเราด้วยความรักและติดตามชีวิตของเรามาโดยตลอดอยู่กับเราเมื่อเราลำบาก แคร์เราเมื่อเราเดือดร้อนเอาใจใส่เราเมื่อเรามีความต้องการแล้วเมื่อเราทำตัวไม่ดีพระองค์ไม่ชอบแต่ก็ยังยกโทษให้เราแล้วการยกโทษนั้นเป็นการยกโทษโดยแลกกับชีวิตของพระเยซูคริสต ขอให้เราได้อย่างรากและตั้งมั่นอยู่ในความรักนี้นะครับโอเคครับผมกลับมาคุยกันต่อนิดหนึ่งเรารู้สึกยังไงเมื่อถูกรักครับขอบคุณครับโอเคเวลาเราถูกรักเนี่ยเราซาบซึ้งใจและดีใจเราอุ่นใจมีคำตอบมากกว่านั้นอีกโอเคครับผมเรารู้สึกมีค่าเรารู้สึกดีใจอันนี้มันพิเศษนะผมไม่รู้เรารู้สึกยังไงอ่ะเมื่อกี้ผมพาพวกเราให้พยายามลึกถึงความรักที่พระเจ้ามีต่อเรานะครับจริงๆไม่ต้องตอบออกมาแต่ผมอยากให้เราคิดกับตัวเองว่าจริงๆแล้วเรารู้สึกยังไงตอนนี้เมื่อเรารู้ว่าพระเจ้ารักเราเรารู้สึกยังไงเรารู้สึกมีค่าหรือเปล่าเรารู้สึกซาบซึ้งแบบนั้นไหมความรักเนี่ยนะครับอย่างที่ผมเล่าให้เราฟังตอนต้นนะครับมันมีอิทธิพลมากมีผลต่อการดำเนินชีวิตมีผลต่อท่าทีที่เรามีกับคนอื่นและท่าทีที่เรามีกับตัวของเราเองนะครับคนที่ไม่รู้สึกถูกรักมันโกหกไม่ได้มันจะถูกแสดงออกมาในชีวิตแต่คนที่รู้สึกถึงความรักชีวิตเขาจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับคำเทศนาวันนี้ช่วงต้นผมอยากให้เราได้ระลึกถึงความรักที่พระเจ้ามีต่อเราแล้วหลังจากนี้สิ่งที่ผมจะพาพวกเราไปก็คือว่าเราจะดำเนินชีวิตในความรักนั้นยังไงความรักนั้นจะมีผลกับชีวิตของเรายังไงสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมบอกพวกเราได้ก็คือว่าความรักเนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นทันทีหลังจากที่เราได้รับก็คือว่าเราจะรักเป็นนะครับคนที่ได้รับความรักนี่ครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือมันจะรักเป็นนะครับแล้วมันจะ เริ่มจากการตอบสนองความรักนั้นกับคนที่รักเรานะครับดังนั้นสิ่งที่เราเห็นในเด็กๆก็คือว่าพ่อแม่รักลูกเลี้ยงลูกตอนเล็กๆนะครับเขารู้สึกถึงความรักที่เรามีและเขาจะเริ่มตอบสนองดังนั้นสิ่งที่เราจะไปเจอในบ้านของเด็กที่ไม่มีคนดูแลหรือเอาใจใส่ที่ไม่มีคนรักเขาจริงๆเนี่ยก็คือเด็กพวกนี้ก็จะรักคนอื่นไม่ค่อยเป็นนะครับเมื่อเรารู้สึกถึงความรักของพระเจ้าสิ่งที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของเราก็คือว่าเราจะเริ่มรักเป็นเราจะรักพระเจ้าและรักคนอื่นๆตอบได้นะครับทีนี้เคยรักใครไหมครับในชีวิตน่าจะเคยนะครับนะครับเมื่อเรารักใครสักคนหนึ่งแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงครับคือเมื่อเรารักใครสักคนหนึ่งมันจะเป็นยังไงอยากเห็นภรรยามีความสุขนะอยากเห็นภรรยามีความสุขเราอยากเห็นที่คนที่เรารักมีความสุขนี่เหมือนในพระธรรมหนึ่งโครินธ์บทที่13เมื่อเราอ่านสักครู่นะครับเมื่อเรารักเราก็จะเริ่มแคร์ความรู้สึกของอีกฝั่งของคนที่เรารักนะครับเมื่อเราสัมผัสได้ถึงความรักของพระเจ้าสิ่งที่จะเปลี่ยนไปในชีวิตของเราก็คือว่าเราจะเริ่มรักคนอื่นได้เราจะแคร์ความรู้สึกของคนที่เรารักนะครับและแน่นอนเมื่อเรารักพระเจ้าเราก็จะแคร์ความรู้สึกของพระองค์เราจะอยากให้พระเจ้าพอพระทัยดังนั้นสิ่งที่มันจะเริ่มเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเราเมื่อเราได้รับความรักหรือสัมผัสความรักของพระเจ้าก็คือว่าอย่างแรกก็คือว่าเราจะทิ้งชีวิตเก่านะครับเราจะทิ้งชีวิตเก่าเราจะไม่อยากไปทำบาปอีกเพราะเมื่อเราทำบาปเราจะรู้สึกไม่สบายใจมันไม่ใช่เพราะว่าเป็นข้อบังคับในพระคัมภีร์อันนี้เป็นสิ่งที่ต่างนะครับระหว่างความเชื่อของคริสเตียนกับความเชื่ออื่นๆนะครับผมเคยไปตุรกีนะครับแล้วก็คุยกับคนตุรกีซึ่งขอโทษในนี้มีใครเป็นมุสลิมหรือเปล่าไม่มีนะก็คืออย่างนี้ครับเขาสิ่งที่ผมสัมผัสได้เวลาคุยกับเขาคือเขาบอกเขารู้สึกเครียดมากเพราะว่าเขาต้องดำเนินชีวิตตามข้อบัญญัติอ่ะมันมีข้อบัญญัติอยู่เยอะมากนะครับแต่สำหรับคริสเตียนเราไม่ได้ดำเนินชีวิตให้ดีเพราะว่าเป็นข้อบัญญัติแต่ว่าเป็นเพราะว่าเราแคร์ความรู้สึกของพระเจ้าอ่ะเรารักพระเจ้าดังนั้นเราก็อยากทำสิ่งที่พระองค์พอพระทัยอันนี้เป็นความต่างของเราเราจะรู้สึกไม่สบายใจถ้าเราทำสิ่งไม่ดีหรือทำบาปเราเลือกที่จะไม่ทำบาปเพราะความรักมากไปกว่านั้นนะครับความรักก็จะส่งผลต่อปฏิสัมพันธ์ระหว่างเรากับคนรอบๆนะครับคนที่ไม่ถูกรักก็จะมีธรรมชาติหนึ่งที่เราสังเกตง่ายนะครับคนที่ไม่ค่อยมีความรักก็คือจะเห็นแก่ตัวโกรธง่ายใจพยาบาทนะครับดังนั้นเวลาที่เราไปเจอใครสักคนหนึ่งนะครับที่เป็นคนแบบเจ้าคิดเจ้าแค้นนะครับเห็นแก่ตัวเนี่ยจริงๆให้สงสารเขานะครับเพราะว่าชีวิตของเขาเนี่ยไม่ได้สัมผัสความรักเท่าไหร่คนที่ได้รับความรักเนี่ยนะครับจะยกโทษได้ง่ายขึ้นนะครับความเจ้าคิดเจ้าแค้นจะน้อยการอยู่ในความรักของพระเจ้าจะทำให้เราเป็นอันหนึ่งอันเดียวในคริสตจักรง่ายขึ้นนะครับในกลุ่มผู้เชื่อเราจะเป็นเนื้อเดียวกันง่ายขึ้น ในบ้านที่มีลูกหลายๆคนนะครับเรื่องหนึ่งนะครับที่เรามักจะเจอก็คือว่าเด็กมันจะอิจฉากันพี่กับน้องนะครับมันก็จะมีการแข่งแย่งกันอิจฉากันนะครับเวลาที่มีแบบนี้มีเคสแบบนี้มาปรึกษาเนี่ยนะครับคือผมทำงานกับเด็กด้วยนะครับเวลาพ่อแม่มาปรึกษาว่าลูกเนี่ยอิจฉากันหรือทะเลาะกันเนี่ยนะครับสิ่งที่เราทำเนี่ยเราไม่ได้สอนเด็กให้ทำยังไงไม่อิจฉากันนะครับสิ่งที่เราทำก็คือสอนพ่อแม่ว่าควรให้เวลากับลูกแต่ละคนยังไงเพราะเมื่อเด็กรู้ว่าพ่อแม่รักมันจะง่ายขึ้นที่เขาจะปรับตัวกับพี่น้องในคริสตจักรที่มีความแตกแยกกันเนี่ยนะครับปัญหามันไม่ใช่ว่านิสัยไม่ดีแต่มันเป็นสัญญาณที่บอกว่าความสัมพันธ์ระหว่างคนในคริสตจักรกับพระเจ้าเนี่ยไม่ค่อยดีถ้าเขารู้ว่าพ่อรักเขามากพระเจ้ารักเขามากคุณพ่อเดียวกันน่ะแล้วคุณอยากทำให้พ่อพอใจอ่ะคุณจะทะเลาะกันเหรอไม่มันจะยืดหยุ่นกันได้ง่ายขึ้นดังนั้นถ้าคริสตจักรไหนที่แบบเริ่มเป็นอย่างนี้นะครับมันจะส่งสัญญาณว่าความสัมพันธ์ของสมาชิกกับพระเจ้าเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นตัววัดอย่างหนึ่งได้นะครับถ้าเรารู้สึกถึงความรักของพระเจ้าและอยู่ในความรักของพระองค์เราจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากขึ้นในคริสตจักรนะครับอีกอันหนึ่งนะครับถ้าเราอยู่ในความรักของพระเจ้านะครับมันจะทำให้ครอบครัวมีความสุขขึ้นนะครับผมมีโอกาสคุยกับคู่สมรสที่เป็นคริสเตียนเนี่ยหลายคู่แล้วสิ่งหนึ่งที่ผมเจอเป็นประจำเวลาเขามีปัญหากันเนี่ยก็คือมันมักจะมีคนใดคนหนึ่งหรือทั้งคู่เนี่ยที่ถอยห่างหรือลืมความรักนี้ไปความรักที่พระเจ้ารักเขาไม่ใช่ลืมความรักที่เขามีต่อกันเองนะแต่มักจะมันจะมีเลยว่าเขากับพระเจ้าเนี่ยจะไม่โอเคกันเขาจะห่างจากพระเจ้าหรือว่าเขาลืมความรักที่พระเจ้ามีต่อเขาทำให้ครอบครัวเนี่ยมีปัญหาฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเรารู้พระเจ้ารักเราสัมผัสความรักนั้นได้อยู่นะครับช่วยให้ชีวิตครอบครัวดีขึ้นสิ่งนี้ช่วยให้ชีวิตครอบครัวดีขึ้นแล้วจะมีความสุขในครอบครัวมากขึ้นเมื่อเรารู้ว่าพระเจ้ารักเราจะรู้สึกถึงการอุปถัมภ์ของพระเจ้าที่มีกับชีวิตของเราเราจะอุปถัมภ์คู่สมรสหรือคนในครอบครัวเราได้ง่ายขึ้นเราจะไม่ค่อยเรียกร้องต่อกันมากเราจะใส่ใจคนในครอบครัวมากขึ้นนะครับไม่น่าเชื่อนะครับความรักของพระเจ้าส่งผลรอบๆไปทุกสิ่งทุกอย่างและแม้แต่ในที่ทำงานเช่นกันนะครับเมื่อเราเต็มอิ่มกับความรักของพระเจ้านะครับเราจะมีท่าทีต่อเจ้านายและลูกน้องดีขึ้นเราจะทำให้คนรอบๆมีความสุขในการทำงานร่วมกันกับเรามากขึ้นเราจะเห็นนะครับว่าอิทธิพลของความรักเนี่ยมีมากไม่ได้มีเฉพาะแบบชีวิตของเราแต่มันส่งผลกระทบต่อคนรอบๆเราด้วยนะแต่ก็แน่นอนครับสิ่งที่ผมต้องเตือนก็คือว่ามารซาตานก็จะอาศัยทุกช่องที่จะทำลายความรู้สึกนี้นะครับมันจะทำให้เราคิดว่าพระเจ้าไม่รักเราเวลาเราอยากได้อะไรแล้วเราไม่ได้ซาตานก็จะใส่ความคิดว่าเนี่ยพระเจ้าไม่รักดังนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องคอยอธิษฐานนะครับต้องคอยต่อสู้นะครับอีกช่องทางหนึ่งที่มารซาตานจะพยายามทำลายความรักนะครับความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าก็คือพยายามยั่วให้เราทำบาปนะครับให้เรากลับไปใช้ชีวิตแบบเก่านะครับเมื่อเราทำบาปเมื่ออาดัมกับเอวาทำบาปเรานึกออกจำได้ใช่ไหมครับพระเจ้ามาหาเขาทำไงครับซ่อนนะครับเขาซ่อนถ้าเราทำบาปเราจะมีธรรมชาติที่จะหลบหน้าพระเจ้านะครับขอระมัดระวังนี่เป็นวิธีหนึ่งที่ซาตานใช้เพื่อทำให้เราห่างจากความรักของพระองค์คือเราจะเป็นคนหนีไปเองนะครับไม่อยากสู้หน้านะครับ ให้เราอธิษฐานและระวังต่อสู้กับเรื่องนี้สุดท้ายสิ่งที่ผมอยากจะพูดถึงและชวนให้พวกเราคิดก็คืออย่าละเลยเรื่องนี้ไปนะครับในพระคัมภีร์เนี่ยเราอ่านในวิวรณ์บทที่2พระเจ้าพูดถึงคริสตจักรใช่ไหมว่าเตือนคริสตจักรเอเฟซัสท่านลืมความรักดั้งเดิมทำไมเราลืมอ่ะเวลาผ่านไปอ่ะจริงๆเมื่อเช้าก็นั่งคุยกับน้องๆถามว่าเอ๊ะเนี่ยแต่งงานกันไปเวลาผ่านไปความรักมันจืดชืดหรือเปล่าหมดโปรโมชั่นหรือเปล่ารักหมดโปรโมชั่นเราความรักกับพระเจ้าหมดโปรหรือเปล่าหมดโปรโมชั่นไหมแบบว่ามันไม่หวานแหววไม่ค่อยรู้สึกอีกแล้วทำไมอะไรที่ทำให้มันให้เกิดอย่างนั้นน่ะมีมันส่วนใหญ่ที่เราจะเจอนะครับคือมันมีบางอย่างที่ทำให้เราสนใจมากกว่าความรักนี้หรือเปล่าคือบางคนก็เป็นเรื่องงานใช่ไหมครับทำงานจำเป็นต้องทำงานจำเป็นต้องหาเงินจำเป็นต้องมีเกียรติก็ทำให้เราให้เวลากับเหมือนกับสนใจเรื่องความรักน้อยลงในพระธรรม1โครินธ์บทที่13ที่เราอ่านกันเนี่ยนะครับจริงๆเป็นสิ่งที่เปาโลใช้เตือนคริสตจักรในเมืองโครินธ์ว่าเขาไปหมกมุ่นเรื่องของประทานเยอะเกินละเลยเรื่องความรักไปนะครับถ้าเราอ่านก่อนหน้าข้อที่4ที่เราจะอ่านน่ะเขาเปาโลก็บอกว่ามีอะไรทั้งหลายเนี่ยก็สู้มีความรักไม่ได้นะครับมีอะไรทั้งหลายก็สู้มีความรักไม่ได้ผมฝากพวกเราเรื่องนี้นะเพราะบางทีเนี่ยเรารู้สึกว่าหลายอย่างสำคัญงานก็จำเป็นต้องทำใช่แต่ระวังที่มันจะทำให้เราลืมความรักดั้งเดิมสิ่งหนึ่งที่ช่วยในชีวิตสมรสอันหนึ่งที่ผมเจอในประสบการณ์ของผมเองก็คือว่าการที่มีช่วงเวลาที่ผมหยุดงานแล้วไม่ทำอะไรแล้วก็ไปที่อื่นพร้อมกับภรรยาไม่มีใครโทรตามมาให้เราไปดูคนไข้ไม่มีใครโทรมาบอกว่าให้เราต้องทำงานนั้นทางนี้เราใช้เวลากับเขาอย่างเต็มที่มันช่วยได้มากนะครับในชีวิตของเราเหมือนกันนะครับทุกอย่างมันอาจจะโอเคนะครับงานเรากำลังก้าวหน้าธุรกิจเรากำลังไปได้ดีแต่สิ่งที่เราต้องระวังก็คือว่าเราสนใจเรื่องนั้นมากจนลืมความรักของพระองค์บางคนบอกเอ้ยก็ยังอธิษฐานทุกวันเคยสังเกตไหมว่าเราอธิษฐานอะไรเราอธิษฐานว่าพระบิดาเจ้าข้างานตอนนี้กำลังเจรจาเรื่องนี้อยู่ขอให้รู้ล่วงไปด้วยดีขอให้ธุรกิจนี้ขายได้เมื่อสำเร็จเราก็พระบิดาเจ้าข้าขอดีใจเนี่ยไปเล่าให้คนอื่นฟังเนี่ยขายได้ละเหมือนอธิษฐานอยู่ทุกวันนะแต่จริงๆแล้วนะในระหว่างอธิษฐานสิ่งที่เราสนใจคืออะไรอะธุรกิจอยากให้มันสำเร็จเราไม่ได้สนใจพระเจ้านะครับเราอยากให้ธุรกิจสำเร็จนั้นเหมือนอธิษฐานอยู่ทุกวันแต่เราไม่ได้อยู่กับความรักของพระองค์อยู่กับหรือมีความสัมพันธ์กับพระองค์แต่ว่าเราสนใจเฉพาะสิ่งเหล่านั้นและเช่นเดียวกันนะครับงานทั้งหลายเนี่ยมันรวมถึงงานในคริสตจักรด้วยสิ่งที่เราต้องระวังก็คือว่าบางทีเราสนใจงานในคริสตจักรในลักษณะของงานมากจนลืมความรักไปอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องระวังเพราะเปาโลก็เตือนคริสตจักรในเมืองโครินธ์เรื่องนี้ว่าเขาสนใจเรื่องของประทานจนละเลยเรื่องความรักไปนะครับไม่รู้ต้องพยายามยกคือไม่อยากมันไม่มีสถานการณ์อย่างนั้นในคริสตจักรนะเอาไปไกลๆแล้วกันสมมติว่ามีคริสตจักรแห่งหนึ่งนะครับ มีนักดนตรีเก่งมากเลยแล้วก็ทำทีมนมัสการนี่อยากให้มันดีนะครับทุกคนก็จะแบบสนใจว่าจะทำยังไงจะเล่นให้เก่งให้เพลงมันเพาะเนี่ยนะแล้วก็ไม่สนใจในเรื่องเอ้ยแล้วก็แบบตำหนิกันว่าเฮ้ยทำไมเล่นไม่ดีอะไรเงี้ยคือกลายเป็นแบบเราสนใจแต่เรื่องงานโดยที่ไม่สนใจในเรื่องความสัมพันธ์หรือความรักเนี่ยเฮ้ยผมว่าต้องไม่ถูกนะคือเหมือนว่าต้องเริ่มกันใหม่เรื่องแบบนี้นะครับแล้วก็ไม่อยากให้เกิดในคริสตจักรของเรานะครับกลับมาอยู่ที่ความรักดั้งเดิมของพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งโอเคเมื่อกลับไปแล้วนะครับสิ่งที่ผมแนะนำให้พวกเราทำค่อยๆไปอ่านพระธรรมเอเฟซัสช้าๆมันมีไม่เยอะหรอกครับไม่กี่บทนะครับแล้วนึกถึงสิ่งที่คุยกันในวันนี้นะครับนะครับให้เราอธิษฐานด้วยกันสาธุการพระบิดาเจ้าพระเจ้าผู้มีพระคุณและเต็มไปด้วยความรักพระองค์เจ้าข้าไม่มีคำพูดใดๆที่จะใช้อธิบายความรักได้ดีเท่ากับการมีประสบการณ์ตรงและเพื่อที่จะให้เข้าใจความรักของพระองค์ที่มีต่อพวกข้าพงทุกๆคนขอพระองค์ทรงให้พวกข้าพงทุกๆคนได้มีประสบการณ์ตรงกับพระองค์ให้พวกข้าพงได้ดื่มด่ำได้มีความสุขซาบซึ้งใจกับความรักของพระองค์ขอทรงเมตตาที่สิ่งนี้จะอยู่ในใจของพวกข้าพงศ์ทุกๆวันไม่ใช่เพียงแค่วันที่ตัดสินใจรับเชื่อหรือติดตามพระองค์ขอพระองค์ทรงเมตตาที่จะป้องกันพวกข้าพงศ์ไว้จากการถูกดึงความสนใจไปในเรื่องอื่นๆขอทรงเมตตาที่พวกข้าพงศ์ทั้งหลายจะกลับมาฟื้นฟูความรักความสัมพันธ์กับพระองค์อยู่เสมอและขอพระองค์ทรงเมตตาที่พวกข้าพระองค์จะดำเนินชีวิตในความรักนั้นจะอย่างลากลึกในความรักนั้นและขอโปรดทรงเมตตาที่โดยความรักของพระองค์นั้นจะเปลี่ยนชีวิตของพวกข้าพระองค์ทั้งหลายอย่างแท้จริงเปลี่ยนเป็นรักพระองค์มากขึ้นเปลี่ยนเป็นรักคนอื่นๆได้เปลี่ยนเป็นอยากที่จะเล่าเรื่องความรักนี้ให้คนอื่นฟังเปลี่ยนเป็นมีความสัมพันธ์กับคนในคริสตจักรมากยิ่งขึ้นเปลี่ยนเป็นทำให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวและที่ทำงานดียิ่งขึ้นขอทรงเมตตาที่ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้จะทำให้พระองค์ได้รับการสรรเสริญเราอธิษฐานทูลขอสิ่งเหล่านี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า